Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Täna on meil külas meestearst, uroloog, androloog, arstiteadlane Margus Punab ja me räägime meeste tervisest. Üks põhjus on Margus Punabi artikkel, mis ilmus eelmise nädala teisipäeval Postimehe tervishoiualases fookuses. Ja siukuseks formaalseks või nunnumaks põhjuseks on see, et on rahvusvaheline meeste tervise päev, mitte päev, vaid kuu lausa, november, mida vahel kutsutakse ka movembriks. Tere Margus!
Tervist!
Ma küsiksin siis kohe võibolla niimoodi, et see artikkel oli initsieeritud või tõukunud ühest uuringust, et mis uuring see oli ja miks?
See on nüüd pikema sõpruse päevast programmist lähtunud meeste tervise projekt, mida rahastab Eesti Haigekassa. See on tegelikult esimene Eesti suuremahuline meeste tervise ennetava eesmärgiga tervise projekt, kuhu me oleme siis peale pikki kaalutlusi kaasanud mehed 40-50 eluaastat ja selle uuringu käigus me püüame siis ära tuvastada niisugused olulisemad tervise riskitegurid, mis selles vanuses on, leida, kas meil on võimalik meeste tervisele astuda samm lähemale neid probleeme, mida me näeme 50 plus meestel väga kiiresti kumuleeruvad neid probleeme ehk veidike ennetada. Et see on nagu põhiline eesmärk. Seal on nii üldtervises fookus kui ka mehe soo spetsiifilise tervise fookus, kaks poolust on selles uuringus.
Miks just selline vanuse vahemik? 40?
Kui me nüüd vaatame, Eesti Haigekassa on nüüd väga hästi visualiseerib oma kulusid ja tulud ka, eks ole, aga kuidas kulud lähevad. Kui me vaatame nende kodulehel, et kes tarvitavad tervishoiu teenust, siis me näeme sellist eripära, et näiteks mehed käivad kuni vanuseni 50 arsti juures praktiliselt kaks korda vähem kui isegi rohkem kui kaks korda vähem kui naised. Miks me ja see vahe on sama suur ka vanuserühmas 40-50, kus enameks ole sünnituse ja rasedusega seotud eripärased ei ole. Nii et see oli ka üks argument, et miks naised peavad käima. Ma olen nõus täiesti, aga 40-50 on see suhteliselt väike osakaal. Ja me näeme seda, et meeste kulud, tervishoiu kulud hüppavad järsku üles vanuses 55-60 selles vahemikus, kus nad järsku jõuvad per capita naistele järgi ja lähevad ka kiiresti mööda. See tähendab seda, et mehed, kui naistel on võibolla natukene, võime veel vaadata, et 40-50 vanuserühmas mehed käivad rohkem kui kaks korda vähem arsti juures, arsti visiite on kaks korda rohkem vähem, aga tervishoiu kulud on vaid 25% madalamad. See tähendab juba seda, et juba selles vanuses mehed jõuavad arsti juurde väga tõsiste väljakujunenud haigustega, mis vajavad kallist vahele segamist ja tegelikult selliste ennetavate väiksema kuludega visiitid osakaal on väga väike. Nii et probleem on selles, et kui me hakkame probleemidega tegelema siis, kui tervisehäired on välja kujunenud, siis me jääme hiljaks. Meil on võimalik ainult ennetada. Ideaal on ennetada kuskil 40-50, 10-15 aastat enne seda, kui tegelikult tõsisemad tervisehädad välja tulevad. Et see nüüd tuleb meie enda suurtest teadusuuringutest, Euroopa meeste vananemisuuringust ja mitmetest teistest, mis me oma keskuses läbi oleme viinud.
Ja kui suur on osa nendest haigustest on soospetsiifilised? Sest mul on jäänud mulje, et suguorganid on ja sugu, kõik sooga seonduv on üldiselt vist keskmiselt hapram, et naistel on ka rinnavähk juuritakse, emakakaela vähk juuritakse ja meestel on siis eesnääre, see eriti õrn koht.
No see on nüüd jah keeruline, ma ei ütleks, et ta nüüd palju apram on. Kindlasti inimesed surevad eelkõige südame, ütleme südame tegevuse lakkamise tagajärjel, mitte suguelundite funktsiooni lakkamise tagajärjel, eks ole, nii-öelda evolutsioonibioloogast me võime mõningaid nüansse, eks ole, nagu tuua, et miks mingi asja on oluline, aga ma arvan, et see on ühtemoodi keeruline valdkond. Küsimus on see, et naiste meditsiinil on süsteemselt väga hästi tähelepanu pööratud juba kuskil eelmise sajandi keskpaigast oli naiste tervis fookus number üks ja väga õigesti oli sellepärast, et tegelikult kui me räägime tervise riskiteguritest, siis see, mida me näeme 40-50 on ka otsapidi tagajärg, sageli on ta tagajärg selles, mis oli üsasesene keskkond või isegi enne viljastumishetke, näiteks ema-isa tervised. Et täiesti õigustatult 20. sajand minu arvates oli meeste või naiste meditsiini sajand, nüüd sellel sajandil võib-olla jõuame tasakaalupunkti juurde.
Sest jah, meeste eluiga on ju kõvasti väiksem. Kuidas praegu meil on nii võrdluses kui...
Ta tegelikult bioloogiliselt arvatakse, et see vahe võiks olla umbes 2-2,5 aastat. Kõige lähemal sellel on Island, umbes 3-aastase vahega, kuskil lähedal on ka Rootsi, 3-3,5 aastat naiste ja meeste oodatava elu ja vahe, siis naiste kasuks. Eestis on see ikkagi küllaltki pikk, eks ole 8-9 aastat. Me elame Rootsi meestest neid 7 aastat vähem lühema elu, nii et meil on veel väga pikk tee minna, et ma ikkagi ütlen, et meil on kuskil peidus umbes 10% meeste oodatavast elueast, mida me siis selle uuringuga püüamegi vähemalt osa sellest üles leida.
Aha, ja see tehniliselt näeb siis välja niimoodi, et kutsutakse selles vanuse vahemikus mehi kuidagi suvalise valimi alusel.
Ta on, meil on haigekassa rahastab 3200 mehe uuringuid. Nad peavad olema siis haigekassa poolt kindlustatud, nad peavad olema vanuse vahemikus 40-49 aastat, alla 50 aastased. Neil ei tohiks olla olnud tehtud põhjalike tervisuuringuid. Me nii kroonilised haiged inimesi juba, kes on niikuinii regulaarsel jälgimisel, neid me ei kaasa sinna. Ja me oleme kaasanud kolmel teel. Me oleme kaasanud avaliku teavitamise kaudu. Et interneti teavitamised, pikemas õpruse päeva teavitamised, teine on siis perearstide nimekirjad ja kolmas minu arvates kõige väärtuslikum grupp on meil läbi töökohtade. Näiteks hiljuti me lõpetasime projekti koos Eesti Energia, kus üle 600 Eesti Energia selles vanuserühmas meestest uurisime ära. See on see, kus me tõesti jõuame nüüd ka nende inimesteni võib-olla, kes kõige aktiivsemalt arsti juures ei käi, kelle tervise teadlikkus on natukene madalam. Ja et mina väärtustan just nimelt seda töökollektiivide kaudu toimunud kaasamist kõige rohkem. Nii et me püüame jõuda enamik inimesteni. Veel üks eripära, mis me veel tegime, näiteks eile ja on veel tulemas, on Põlva. Põlvas eriprojekt, meil on lähiajal kohe tulemas Raplas eriprojekt, kus on sadu mehi kaasatakse mõlemast poolest. Nii et fookus on ka väljapoole Tallinna Tartut.
Aha, ütleme, et kui praegu keegi juhtub kuulama seda saadet praegu mõni selline mees, kas tal on kuhugi pöörduda?
Tallinna Tartu, ütleme, Tartu Ülikooli meeste kliiniku kodulehele võib ta pöörduda. Ma arvan, et see projekt hakkab nüüd lõppema tõesti. Et ma arvan, et meil on jäänud kindlasti alla 100 positsiooni veel täitmata. Meil on nagu ette juba broneeritud suhteliselt suur osa nii-öelda graafikutes sees, aga ma arvan, et siin pisut alla 100 koha peaks olema praegu veel olemas, nii et on võimalik.
Ja mida seal vaadatakse?
Mida me teeme, et kõige olulisem on, mina pean kõige olulisemaks tegelikult küsimustikku. Tervise küsimustikku, mis analüüsib siis inimese terviseseisundit, tema sotsiaalset tausta, tema tervise käitumist, depressiooni, kusemishäired, seksuaalfunktsiooni, kroonilisi valusid. Niisugused baas, et ilma sellise, kui me ei tea inimese kohta ja tema nii-öelda probleemide kohta väga midagi, eks ole, siis puhas vereanalüüs on väheväärtuslik. Aga me lisame, eks ole, siis sellele küsimustikule kehaehitusanalüüsi, me vaatame pikkused kaalud, kehamassiindeksi, rasvaprotsendid, me lisame sinna juurde siis vereanalüüsid, millest siis põhiosa on suunatud üldtervise suunale. Me vaatame suhkruainevahetust, me vaatame maksafunktsiooni, me vaatame kolesterooli ja laiemalt lipiidide ainevahetust. lisaks siis mehespetsiifilised uuringud meessugu hormooni ja eesnärme tervise suhtes. Nii et me arvame, et me saame selle vanuse kohta küllalt hea niisuguse, noh, me alati me võime 3000 parameetrit ehk inimesel mõõta, aga sellest 10-12, mis meil seal sees on, on ka küllaltki palju abi.
Põhimarkeritega saab kaardistatud.
Just.
Nii, siit teeme väikse reklaamipausi ja oleme kohe stuudios tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Teemaks on meeste tervis ja külas on Margus Punab, meestearst ja arstiteadlane ja uroloog. Testosteroon, meeste suguhormoon, et te seda mõõdate ka. Ma küsin, et nimelt rahvavalgustuslikult esiteks, miks on see oluline testosteroon, mis ta kehas teeb ja kuidas on selle pildiga Eestis lood või saame me üldse öelda, et kui hästi see kaardistatud on? Kas meeste testosterooniga on lood head Eestis?
Testosterooniga ei ole lood head mitte kuskil. Et esimene niisugune väga alarmeeriv uuring tuli Massachusetts Male Aging Study Ameerika Ühendriikides 70-tel, 80-tel tehtud uuring, mis näitas seda, et ühe põlvkonna jooksul oli meessugu hormoon testosterooni tase Ameerikas langenud rohkem kui 20% meestel. Samas vanuserühmas meestel. Sünnikohordi muutus lihtsalt, aja muutus. Ja tegelikult sama trend käib üle ilma. Ja minu arvates väga suur osa sellest ühiskondlikest muutustest, mida me siin enda ümber praegu näeme, mitmetest võitlustest sugude vahel ja muudel tasanditel, minu arvates on otsapidi seotud selle sama testosterooni langusega, sest mehed muutuvad, naised muutuvad ka natukene ja tasakaalupunkt väga selgelt muutub. Kui me tuleme nüüd Eesti meeste juurde, siis ega meil on tehtud uuringud Euroopa meeste vananemisuuringu raames, kus me olime üks kaheksast Euroopa keskusest, kus me osalesime. Seal me nägime, et no, seal me keskendusime eelkõige testosterooni kui tervise riskitegurile. Et me näitasime seda, et kui meil on mees, kelle testosterooni tase on alla nii-öelda optimumi, siis tema suremusrisk igal inimesel meil, sinul minul, eks ole, on küll erinev, sest sõltuvalt, noh, lähtuvalt vanusest, eks ole, suremusrisk aasta jooksul näiteks on üks või teine, aga kui meie testosterooni tase oleks alla optimumi, siis meie see risk oleks 2-3 korda suurem, kui sinna juurde tuleks veel mõni seksuaalhäire nii-öelda komponent, siis see võib isegi kasvada 5-8 korda suuremaks. Nii et tegelikult on ta küllatki hea tervisemarker, ta on niisugune summeeriv tervisemarker. Miks testosteroon nii oluline on? Noh, minu teada täna ei ole meil ühtegi rakutüüpi organismis, millel puuduks testosterooni retseptor. Nii et tegelikult me võime öelda, et kogu organismi testosteroon mõjutab, nii meestel kui naistel muide. Väga oluline roll on tal ajus, väga oluline roll on tal, eriti oluline roll on tal lihases. No, siit tuleb ka selle väärtarvitamise komponentid, kus arvatakse, et mida rohkem annad, seda parem tulemus on. Eks ole, et, aga tegelikult reaalsus on see, et organism hoiab seda teatud homostaasi tasandit meile heitlikult. Eks ole, teatud temale optimaalse testosterooni tasemel, tal on mitu erinevat regulatsioonimehanismi, kuidas ta seda tagada saab. Ja me näeme seda, et seda hoitakse väga-väga pingsalt, eks ole, läbi elu. Ja nüüd, kui see tasakaalupunkt on läbimurtud, vaat siis hakkavad nii-öelda probleemid tekkimaks, ole see jälle võimendub neid tervise hädasid. Et selles mõttes mina pean testosterooni võib-olla täna üheks kõige olulisemaks markeriks, mida me mehe spetsiifilises tervises saame üldse mõõta.
Ja just marker on ta mitte nagu põhjuslikult seos, sest noh, ma kujutan ette, et keegi võib täitsa lihtsa arvutuse teha niimoodi, testosteroon on madal, tervis kehv, paneme testosterooni juurde, tervis hea.
Ei, ta marker, me otsime, otsime riskitegureid. Ja noh, tegelikult, mis on veel keerulisem, et üksi testosterooni mõõtmisest meil väga palju abi ei ole. Meil ongi vaja kaasata uuringu kompleksiga need regulaator nii-öelda ained, näiteks sekshormooni sidovglobuliin, LH, mis siin näitavad, eks ole, kas tegelikult organismil on defitsiiti või ei ole. teatud ülekaalulistel meestel teatud piirini võib see olla isegi kaitsereaktsioon, mitte eks ole haigus soodustav reaktsioon. Nii et siin on tegelikult need samad, kui me ütleme, et täna 40-50 aastastel meestel umbes 16-17% on testosterooni väärtus liiga madal, siis see on esmane, eks ole, see on meil selline Exceli tabelist välja võetud number. Kuidas ta tegelikult on, seda me peame nüüd süva analüüsi tegema, et pannes kõik need muud lisategurid sinna juurde, et kas kui palju ta tegelikult, eks ole, no, probleemne on.
Et ma kujutan ette, et ülekaalulisus on seal.
Ülekaalulisus on kindlasti üks kõige olulisema, et noh, mis on olulisema, et noh, kaasasündinud eripärad, munandimaht, teatud geneetilised häired, mis mõjutavad seda. Teiseks on krooniline stress, väga tugev mõju.
Tõesti, stress võtab testosterooni alla.
Võtab väga, noh, seda on näidatud näiteks eksamisessioonidel, väga intensiivsetel eksamisessioonidel me võime väga selgelt võtab testosterooni alla nii-öelda kestvussport ülemäärane ja võistlustasandil, miks ta seal, noh, ütleme, nii-öelda abiainena
ja see on päris omapäevane,
läbi aastasadu on, eks ole, kasutusel olnud taastamise mehanismid lihtsalt lähevad käest ära. See ta näitab seal ka, eks ole, et kui sa oled tipsportlane, sa teed liiga palju oma keha jaoks, siis su testosteroon läheb all, et noh, tegelikult on ta seal ka marker, et midagi on, eks selles treeningprotsessis valesti ja võibolla peaks hoopis teistmoodi mõtlema.
Sport on isenesest hea näide või hea teema selles mõttes, et tegu on siin puhtalt käitumusliku asjaga.
Täiesti.
Eks ju, et see, et kuidas me saame oma käitumisega muuta sisuliselt hormonaalset taset.
Jah, aga ma tooks ühe veel, eks ole, ma rääksin äärmustest, eks ole, teistpidi sport on üli hea sellepärast, et testosteroon on väga heas korrelatsioonis lihasmassiga. Et teistpidi jälle lihasmass on jälle oma, et niukene. Siin ongi see jäda, et kui palju nüüd tuleb nii-öelda, kus on põhjused, eks ole, kas lihasmassis või testosteroonis või nii-öelda, see ongi see, kuidas seda mõju tegelikult on keeruline analüüsid, aga sport mõistlikul tasandil on väga hea ja see on üks kõige olulisemaid tegureid, kuidas seda meessuguhormooni tasakaalus hoida.
Jah, ta on stressi vastu, on ka sport väga hea.
Täpselt.
Ja depressiooni vastu.
Depressiooni ravimid, see on päris mitu väga head uuringut, eks ole, et antidepressantidega võrreldud siis regulaarset füüsilist aktiivsust ja depressiooni sümptomite vähenemine on suhteliselt sarnases klassis. Aga see, seda tuleb targalt teha, küsimus on targalt tegemine, see mitte nii, et noh, häda on see, et kui meil sageli inaktiivne inimene, et sul on need teised asjad, eks ole, et siis eriti need inimesed, kes on vanem sporti teinud, siis nad kohe punnitavad paari nädalaga üle ja ongi asi nagu kutum, nii et noh, tegelikult sellist tarkust treenimisel on meil väga palju puududene.
Jah, sest ma olen, noh, Taleb näiteks, Nassim Taleb ütleb ka, et mitte ainult tema, ma olen artikleid ka lugenud, et testosterooni tõstmiseks on just jõutreening ja juhi on siis sellepärast, et jõutreening kasvatab lihast.
Lihasmass, mõistlikult kasvatades lihasmass.
Jah, sest isenest omaette teema on doping, ju, eks, ja, mida amatööri tulgas on.
Jah, sellel on, arvatakse, et see on maru hea, eks ole, aga ma ikkagi rõhutan, et organismil on kaitse peal, et sa võid anda inimesel üks kõik kui palju, tema kaitsemehanismid, eks ole, käivituvad ja kui need kaitsemehanismid välja kurnatakse, siis inimene saab väga tugeva tagasilöögi tegelikult. Et seda me näeme oma vastuvõtudes järjest rohkem.
Ja nagu ütleb Orgeli teine printsiip, evolutsioon on targem kui sina. Ja siin me teeme väikse pausi uudiste jaoks ja oleme kohe tagasi.
Fookuses.
Stuudios on arstiteadlane ja meestearst Margus Punab. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus. Nii rääkisime siin spordist ja depressioonist. Ja tõsiasi on ka see, et vaimse tervisega on meestel väga palju probleeme. Ja enesetapud näiteks, mis on Eestis üldse väga kõrged, ma vaatasin aastal 2006 kuni 2016, või see on ka 10-aastane vahemik, 4 aastat tagasi, oli üle 2500 enesetapu. See tähendab keskelt läbi 250 enesetapu aastas, mis teeb koronale näiteks praeguse seisuga pika puuga ära. Ja 80% on mehed. Et noh, kehaline heaolu on kindlasti üks psühilise heaolu, noh, fundament võiks öelda või täiesti eiramatu komponent. et selles uuringus, kas te vaatate neid ka? Ma sain aru, et sellest küsimusest tegelikult mõned küsimused väga vihjavalt on.
On küll. Et, me alustame sellest, et mis on tegelikult tervis. Tervis jah. On ülemaailma tervishoiu organisatsioon defineerib tervist kui füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit. Kui me räägime nüüd populatsiooni, näiteks eestlaste tervisest, siis mina keeraksin selle risti pea peale. Et tegelikult on meie tervis defineeritud sotsiaalse, psühholoogilise ja füüsilise heaolu poolt.
Aga sa alustasid sotsiaalsega?
Jah, ma arvan, et sotsiaalne on kõige olulisem. See keskkond, milles me elame, eks ole, ja sotsiaalne laiemalt, eks ole, sotsiaalne vaimses plaanis, sotsiaalne keskkond ka võib-olla füüsilises plaanis. Mis sa arvad, et millal me Eestis meeste keskmine eluiga ületas antiik-Rooma?
Antiik-Rooma?
Jah, vastava näitaja.
No siin, ma või see on siuke trikiga küsimus, sest ma tean mõnda siukest verstaposti näiteks, et 20. sajandi alguses oli keskmine eluiga umbes 40, aga siis seal oli lastesuremus oli sees, mis enne vaktsiine oli väga kõrge, aga täiesti võimalik, et see võib olla kuskil 20. sajandil isegi või?
Just. Ongi, ja see oligi tegelikult 20. sajand Eestis 20. sajandi teises pooles alles.
Teises pooles?
60. ja 70. sellepärast, et noh, me räägime kodanikest, me ei räägi orjaklassist, eks ole, me räägime kodanikest, siis nende see sotsiaalne keskkond oli ju väga arenenud. Ja meie jõudsime samale tasandile kuskil 20. sajandi teises pooles alles. Ja et see näitab, et noh, tervishoiu tasandis me oli ka tugev areng võrreldes keskajaga olid oluliselt paremaks ole, aga seal me ületasime juba, noh, ma arvan, paar sada aastat tagas, eks ole, selle antik Rooma Kreeka tervishoiu teadmis. Aga sotsiaalset poolde me jõudsime järgi alles suhteliselt hilja.
No jah, tähendab, ma olen sellega iseenesest väga nõus, et sotsiaalne pool on võib-olla üks keskset, sest noh, inimene on ka evolutsiooniselt on ülisotsiaalne liik, et siin pole kahtlustki. Ja meenub ka Charles Eisensteini artikkel The Coronation või kroonimine, mis peaks olema nüüd ka veebis kätte saadaval eesti keeles, kus just väga paljudes keeltes. Ja seal tema muidugi räägib seoses korona pandeemiaga, et see mingis mõttes on väga keskendunud kehale, et pikemas perspektiivis see, kuidas ta lõhub sotsiaalseid suhteid. No mõningaid artikleid on ilmunud ka see, et Eestis on vaimse tervise probleemid on hüppeliselt tõusnud sellega, nii palju kui neid saab kaardistada.
Me ju näeme, vaatame meie sotsiaalmeediat, vaatame meie poliitikat. See, mis sealt vastu vaatab, see on ju kajastab seda väga kõrged stressinivood. Kontrollimehanismid on paigast ära. Reaktsioonid on ebaadekvaatsed, ükskõik, keda me seal võtame, eks ole, tegelikult. Et see on kõik see, milles me elame, eks ole, see korona on meie stressinivoo viinud nii kõrgele ja eelkõige ongi see kontrollimehanismid kaavad sellise puhul ära. See on sümptom.
Jah, ja just veidi aega tagasi ütlesime, kui halvasti mõjub stress testosteroonile.
Kogu tervisele,
testosteroon oli marker siin.
Just, eks ole, et kui me võtame, eks ole, et mis tegelikult, meile räägitakse palju kolesteroolist, aga mis on tegelikult see, mis meie veresoone seina kahjustab?
Stress või?
Krooniline stress. Pikaajaline stress, eks ole, võib meie, ja teine on kroonilised põletikud, mis meie kehas on. Et need on kaks kõige suuremat ja pärast seda, kui on seina kahjustus, siis hakkavad, eks ole, need nii-öelda klassikalised riskitegurid alles mängima. Nii et noh, tegelikult jälle pöörame pea peale, miks see sotsiaalne heaolu, sotsiaalne tasakaal nii oluline on. See ongi, sest lõpuks ta realiseerub läbi füüsiliste probleemide haigustena, aga tegelikult lähtepunktid, eks ole, kui me vaatame, siis need on väga sageli meie sotsiaalses keskkonnas.
Ja ma kujutan ette, et üks põhjus, miks see niimoodi on see, et sotsiaalsed suhted on võib-olla mõnevõrra keerulised, me tajume neid küll intuitiivselt ja oskame hinnata, aga me ei saa teha sotsiaalsetele suhetele vereproovi. Et meil pole, et ta on nagu raskemini mõõdetav.
Ei ole. Selles mõttes meil on olemas instrumentid ju selle jaoks. Me saame depressioon, ärevushäirete küsimustikud. Vaatame selle järgi, seda me kasutame näiteks selles samas uuringu projektis on meil see osa väga oluliselt sees, ärevus ja depressiooni sümptomid. Ma võin veel tuua Euroopa meeste vananemisuuring, 8 keskust, oodatav elu ja vahe üle 10 aasta erinevate keskuste vahel Malmö ja Tartu ja võtame Leuven Tartu ja Firenze ja Tartu, eks üle 10 aasta meeste oodatav eluiga. Mis oli huvitav? Vererõhk oli sama, kolesterool oli sama, kõik oli sama. Ainukene, mis erises oligi depressiooni niisugune, see oli ainukene erisus, et meil puudus, eks ole, niisugune depressiooni komponent, see on niisugune kergem, see on, ta ei olnud ideaalne nii-öelda mudel, aga kui noh, kas see on siis sotsiaalne ärevus või mingi algav depressioon, et kõige parema meeste tervisega riikides oli seda alla 10%, meil oli ta lähenes 50%. Ja see oli ainukene suur erisus, alkoholi tarvitamises ei olnud erinevus, suitsetamises ei olnud erinevus, see oli ainukene erinevus. Nii et noh, mina usun väga sügavalt, eks ole, see, mida meil Toompeal tehakse, eks ole, see mõjutab tegelikult kogu meie Eesti inimeste tervist. See on see riigi juhtimise tarkus, eks ole, mis on kuskil käest ära lastud.
Ja kui see intuitiivselt on see tõesti väga, väga tajutav, et tuleb masendus peale, sest ma kujutan ette, kui ma nüüd pean vist vabandama, aga kui Trump oleks võitnud, siis ma oleks ma tuju ikka olnud üks jagu kehvem. Mitte, et ma Bidenit armastaks või, aga lihtsalt, sest ma mõtlen, et siuke räuskav stiil, igatpidi, tähendab, kui juht positsioonil on väga madala kultuurilise arengu tasemega inimesed, siis see mõjub tõesti ängistavalt kuidagi ja resignatsiooni tekitavalt ja sellega võib öelda, et no, rahva vaimsele tervisele alvasti.
Kalamädane peast ja see mudel, mida meil üleval pooleks ole demonstreeritakse, see kandub alla poole ja see läheb kogu aeg sellise lainena läheb ju laiali kogu meie ühiskonda. Nii et ja paratamatult on sellel väga, väga oluline pikaajaline mõju.
Jah, ja siuke noh, polariseerumine, millest on palju räägitud, see on ju, no ma ütleks, et et seda siduda vaimse tervisega on ikka ei pea kuigi.
See on üks ühene ja kõige halvem on see, et okei, polariseerumine ja erinevad vaated on ju täiesti kasulik, aga selle teadlik võimendamine kogu aeg läbi juba vihkamise nii välja, väga tugevate negatiivsete emotsioonide genereerimise, see on minu arvates väga suur probleem.
Ja olge rõõmsed, on siis üks sõnum. Nüüd teeme väikse reklaamipausi ja tuleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Külas on meestearst ja arstiteadlane Margus Punab, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja räägime meeste tervisest. No meeste tervisest rääkides ei saa vist kuidagi mööda eesnäärmest. Ma naine küsis minu käest, et miks teil see üldse on? Ma küsiks võibolla alguses niimoodi jälle rahvavalgustuslikult, mis on eesnäärme ja miks sellega nii palju jama on?
Mina ütlen jah, et ta on reguleeriv organ alakehas. Et ta seob kokku kaks suhteliselt erinevat trakti, see on kusetrakt ja sugutrakt. Ja see läbi on tal mitu erinevat funksiooni. Et puhta regulatsiooni poole pealt ja teine on ta kaitseorgan. Siin on nüüd on tal analoogia mingil määral mandlitega, mis meil kurgus on. Nad on isegi struktuurilt natukene sarnased. Et kaitseorgan, et kogu seda nii-öelda keerulist värki, mis seal ülespoole nii-öelda munanditeni ja kuni neerudeni välja ulatub ühes või teises traktis, see on tema töö kaitsta seda inimesele eksistentsiaalselt olulisi nii-öelda organeid. Ja teine asi, miks Eestis on nii palju probleeme, et me peame vaatama meie kliimat. Eesnärme haigused, eesnärmes on kolm haigust. Eesnärme põletik, eesnärme healoomuline suurenemine, eesnärme vähk. Vähist räägitakse väga palju, esimesest räägitakse kõige vähem, põletikust kõige vähem. Aga tegelikult põletik on see, mis käivitab need ülejäänud protsessid väga suurel määral. Ja põletiku küsimus ongi Põhjamaade küsimus. Et miks Eestis? Sellepärast, et Eesti kliima, külm niiske kliima ja selle läbi on juba eesnäärmel topelt koormus, selle sama kaitseorganina. See on üks teine, eks ole, kus me tuleme suhteliselt kehvast seksuaalkultuuri keskkonnast. Kõik meie 50 plus inimesed on oma seksuaalelu alustanud, eks ole, perioodil, kus esiteks ei diagnoositud suguhaiguseid, teiseks ei kasutatud preservatiive, seksuaalteadmised, seksuaalhügieen oli üsna katastroofiline. See on nüüd viimase ajal oluliselt paranenud ja ma arvan, et meie uus põlkond, kes praegu peale kasvab, on juba hoopis teise. Et me võime näiteks öelda, et eesnärme põletiku, kui me siin 15 aastat tagasi diagnoosisime umbes 30% meestest, kes tulid meile viljatusprobleemidega, täna on see alla 20%. Ja tegelikult need selged positiivsed arengud on olemas. Mis on veel eesnärmepõletiku puhul oluline? See, et eesnärmepõletiku puhul riskid eesnärme healoomulise suurenemise käivitamiseks ja eesnärme vähitekeks mitmekordistuvad. Et ta on niisugune, mis probleemid, mida me ravime võib-olla 50 plus meestel, need on sageli alguses saanud hoopis seal kuskil varases nooruses. 18 minu oma doktorant Paul Korovits oma töös näitas, et umbes 6% keskmiselt 19-aastast Eesti poistest, nendel oli juba tugevad põletikud olemas. Me ei ole saanud...
Paljudel Eesti poistest?
6% oli tugev põletik, 18% oli mõõdukas põletik. Me oleme püüdnud nüüd saada rahastust projektile, et jälgida, mis nendest on saanud, aga kahjuks ei ole see meie teadusrahastuse kriisi keskkonnas õnnestunud. Mm-hmm. Et tegelikult mina usun täna seda, et väga suur osa, eks ole nende 50 plus meeste eesnärme muredest, on tegelikult nooruses endale.
Lapsepõlve?
No ta ei ole lapsepõlve, ta on noorub kõiga, eks ole, et ikka see tungi ja tormi aeg kuskil seal 15 kuni 30 on see võib-olla minu arvates kõige kriitilisem aeg. Nii et vaatame kompleksis. Ja siin on ka see, et miks kes uurivad, eks ole, need eesnärmaiguseid, vaatame, eks ole, eesnärme vähilevimust põhjalas rohkem kui lõunas. Et see on väga selged seosed.
Mul on väga hea meel, et sa selle välja tõid, sest mul on endal eesnärme põletik olnud, mida ma täiesti juhuslikult sain teada. Ma olin 36 siis ja kusjuures naine saatis, olid ka nii-öelda viljakus probleemid või rasedus ei tekinud miski pärast, siis ta ennast uuris täiesti üksipulgi läbi ja siis ta saatis minu ka. Ja mind nagu väga üllatas just see, et see on seotud kliimaga. Mõtlesin, et eks see okei, kui ma külmetan või mingi jama on, et siis mul tegib nohu või köha, aga et mul saab tekkida eesnäärmes ka nohu sisuliselt.
Just.
Et see tuli mulle väga ootamatult, sest mul oli nagu tervis oli üldiselt hea, eks ju, võib-olla vahel käisin hilbendamas niimoodi, jooksin natuke liiga tuule käes külma ilmaga. Ja mulle tuli see tõesti üllatusena, et see on enamasti kliima.
Ja üks kliima. Ja see, külmetamine me on ka.
Värjad sokid sisuliselt tekitavad eesnäärme põletiku.
Soodustavad, ütleme.
Jah, okei, soodustavad. Jah, et see oli mulle väga üllatav, see võib sekkida. Et see on nii levinud, see on ka. Et minu arust siin on jah, tõesti väga oluline asi, et seda teavitada. Ja kus juures ravi läks väga kiirelt et või väga efektiivselt.
Õnnelik mees.
Aha, et see võib-olla jah, ei pruugi olla, nagu ma pole veel siia maani selles riskirühmas või uuringurühmas vähemalt. Aga, aga jah, see on oluline punkt. Ja teine asi oli siis see lipiid ainevahetuse häire, mille sa tõid välja, mis on suhteliselt levinud Eesti meeste hulgas. Mida see tähendab?
Mis on kolesteroolitase? Et see on nüüd, jah, ongi see lipiidide ainevahetus, seal on veel mõned triglütseriidid veel juures, aga mis meil nagu sellest uuringust nüüd välja tuli, see 40-50 aastat meestel, et umbes 70% on kolesteroolitase kõrgem, kui peetakse ohutuks. Et seal
70% see on ikka väga kõrge.
Just, ja see on nüüd küsimus. Minul on pikka aega tegelikult olnud see küsimus. Kas see normipiirid, mis kehtivad näiteks Miami's või Texases või Hispaanias, kas need normipiirid on üks-üheselt ülekantavad Eestisse. Aga täna me peame lähtuma sellest, eks ole, et meie meeste tegelikult selle taga jälle, meil on tead, eks ole, et 70%, aga meil ei ole olemas, täna me ei ole analüüsinud veel, mis seda põhjustab. Kas see on ülekaal, füüsilise, madal füüsiline aktiivsus, toitumise eripärad, et see kõik on väga, see on väga pikk töö, et meil on umbes need nii-öelda Exceli tabeleid, me võime välja anda ilmselt jaanuarikuus juba järgmisel aastal, aga selleks, et sellest nüüd nii-öelda tõeline teadmine, teadus ja sellest lähtu, teadusest lähtu teadmine tekib, see võtab umbes aasta võib-olla kaks isegi juurde. Nii et me näeme, eks ole, teatud niukesi kriitilisi punkte selle uuringu raames. Nüüd on küsimus, eks ole, mis neid kriitilisi punkte tegelikult käivitab ja kuidas neid, eks ole, kõige mõistlikum oleks adresseerida, nende riske maandada. Et tegelikult lõppeesmärk selle uuringul on see, et me leiaksime optimaalsed tulukulu tõhusad teed meeste tervise riskide maandamiseks. See on kogu selle projekti kõige tähtsam eesmärk.
Jah, ja ma kujutan ette, et väljundid võivad tulla isegi mõnes mõttes mõned väljundid võivad kindlasti olla banaalselt triviaalsed, et mehed tehke rohkem sporti. hoidke vaimset tervist, kuidas seda korraldada?
Ei päris kindlasti, eks ole, aga võin öelda, et eile ma näiteks istusin päev otsa maas Põlvamaa tervisedendajatega ja ma usun, et me juba, eks ole, seal leidsime uusi mõtteid, eks ole, kuidas, eks ole, meeste terviseni jõuda tänasest efektiivsemalt. Kui meil on teadmist rohkem, siis ka kõik meie nii-öelda ennetavad terviseprogrammid lähevad täpsemaks, efektiivsemaks, paremaks. Et see on tegelikult suur võrgustik. Et ma arvan, et see uuring on üks sisend nii-öelda riigitasandil, haigekassa, eks ole, tegevustesse, võib-olla riigi, eks ole, teatud prioriteetidesse ja kuni kogukondade ja iga inimese, iga mehe ja tema nii-öelda, tema lehikondlaste teadusesse. Et see tegelikult me peame jõudma, eks ole, inimeste teadusesse, mis on olulised, mis on muudetavad, millele tähelepanu on pööratud.
Väga tore, et see Põlva oli, sest ma kujutan ette, et Põlva ja Tallinna meeste nii-öelda keskmised tervisemured, kuigi siin tuleb ka kindlasti teha väga olulisi eristusi on väga erinevad, sest on üks asi on see, kui sa oled krooniline töötu ja teine asi on see, kui sa rabeled ennast pooleks.
Jah, et ongi täiesti erinevad riskitegurid ja tervise näitajad on kõige kehvemad, miks ta minu jaoks oluline ja huvitav on, et seal võib-olla on võimalik kõige rohkem ka ära teha, et kui me suudame leida need õiged punktid, eks ole, mida adresseerid.
Nii, meie väga põneva saate aeg hakkab kahjuks läbi saama, et millise soovituse me võiks kaasa anda, mehed hoidke oma vaimset tervist?
Või? Ma arvan, et mehed hoidke oma tervist ja hoidke oma perekonda, sest noh, millest me ei rääkinud, eks ole, et perekond on tegelikult meeste tervise kõige suurem garant. See, mis meil võib ühiskonnas kõik halvasti olla, eks ole, kui perekonnas on kõik hästi, siis see kompenseerib asjad ära. Et me peame rõhuma nendele nii-öelda riskimaandavate teguritele, mis meil täna olemas on, mitte neid lõhkuma.
Jah, nii siis lõpetame selle saate sõnadega, et kui sul on perega kõik hästi, siis olgu USA president, kes iganes. Täpselt, sa oled kaitstud.
Täpselt nii.
Niimoodi. Eetris oli saade Fookus, külas oli meestearst ja arstiteadlane Margus Punab, mina olin saatejuht Mihkel Kunnus. Aitäh kuulamast.
Fookuses. Fookuses.